Þá var þessu lokið að sinni. Næstu valdagrein að koma út 4. júli næstkomandi og þá munum við væntanlega heyra viðtal við konu sem heitir Inga Sæland Ástvaldsdóttir og er félagsmaður í Blindrafélaginu. Hún er að útskrifast sem B.A. í lögfræði á laugardaginn 25. júní næstkomandi frá Háskóla Íslands og við sendum henni innilegar hamingjóstir. En Inga Sæland ætlar að segja okkur meðal annars frá því að hún er að stofna nýjan stjórnmálaflokk og við byrðum að heilsa ykkur að sinni lifið heil.